Zdaj, lep pozdrav po 21. redni seji vlade. Vremensko napoved smo slišali. Nekaj točk je bilo na dnevnem redu, ampak glede na to, da ima minister potem še druge obveznosti, predlagam, da nekatere stvari predstavi z današnje seje, ostalo bo pa na posebni novinarski konferenci.
Zdaj, tista zadeva, ki bi jo omenil, pa jo bomo dejansko podrobne predstavili tekom prihodnega tedna, je, da je vlada sprejela pač nov zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, kjer gre za dve bistveni spremembi, za poenostavitev mehanizma obveznega pobota, tudi za to, da bo odslej veljal samo za terjatve oziroma dolgove nad 250 evri, pa še cela vrsta drugih poenostavitev je, ki so jih ljudje iz prakse predlagali. Hkrati pa ta zakon uvaja tudi inštitut izvršnice, ki je pač neka nepreklicna obljuba plačila, ki jo dolžnik izda prostovoljno v trenutku, ko pač oceni, da to lahko naredi in potem upnik lahko s tem direktno poplača to terjatev z bančnega računa dolžnika, z katerega koli bančnega računa dolžnika, to je pomembno. Ne. Zdaj, kot rečeno, to bomo podrobneje predstavili prihodni teden. Upamo, da bo državni zbor to že v juliju lahko obravnaval, tako da bi ta pomemben zakon tudi v okviru gospodarskega paketa bil sprejet. Druga stvar, ki smo danes obravnavali, je pa bila neka pregled, informacija, seznanitev z stanjem v slovenskem bančnem sistemu, predvsem pa pogovor o tem, kako naprej ukrepati na tem področju. Zdaj, nismo obravnavali rezultatov skrbnega pregleda v Novi Ljubljanski banki, ker pač še nismo smeli do seje vlade dobiti dovolj natančnih podrobnih rezultatov tega pregleda. To bomo v naslednjih dneh seveda še zagotovili. Zdaj, tako da o tem pač nismo govorili, tudi jaz o tem ne morem govoriti. Zdaj, kaj so bile nekako glavne ugotovitve ali pa usmeritve vlade? Predvsem smo ugotovili, da je s temi koraki, ki so bili narejeni ob koncu junija, zagotovljena kapitalska ustreznost največje slovenske banke, Nove Ljubljanske banke. Zdaj, glede tega bi rad rekel predvsem to, da smo sedaj napovedovali, da bo ta dokapitalizacija izvedena brez sodelovanja javnega denarja, brez davkoplačevalskih sredstev. Žal so se ta pogajanja z solastnico Belgijsko banko KBC v zadnjih dneh zapletla, potem, ko je bilo praktično vse že dogovorjeno, ko smo soglasno z njimi tudi na skupščini pripravili vse potrebno za dokapitalizacijo, za izvedbo teh dogovorov in tudi za potem za podpis ustreznih pogodb. Vendar je potem njihov nadzorni svet ocenil, da želi najprej dobiti odločitev Evropske komisije, da lahko dolgoročno ostanejo solastniki Ljubljanske banke in potem bi šele bili pripravljeni iti v dokapitalizacije. To seveda pomeni, da smo morali realizirati scenarij, ki smo ga imeli kot rezervni scenarij pripravljen. To je, da pač je tisti del denarja, ki ga je bilo potrebno zagotoviti v gotovini, bi ga sicer zagotovil KBC, sta zagotovila Kat in Sod v praktično enem dnevu. Ostalo je pa posojilo Novi Ljubljanski banki strani države, ki je pač po bančni regulativi, ker gre za te pogojno zamenljive obveznice, se šteje kot ta kakovostni kapital. Rok je pa zdaj eno leto, v katerem pač, če želimo in sedaj želimo to posojilo vrniti, a ne, državi, potem moramo sedaj v enem letu zagotoviti dodaten zasebni kapital. Na tem bomo sedaj intenzivno delali v naslednjih tednih in mesecih. Zdaj, bistveno je tudi to, da je tudi z drugimi ukrepi, ki jih je banka sama naredila z odkupom nekaterih posojil, ustvarila določene dobičke, ki so še dodatno okrepili njeno kapitalsko pozicijo, tako da celotno povečanje kapitala je bilo še večje od tega, kar je bilo zagotovljeno neposredno strani Kada in Soda in pa s temi obveznicami, tako da je dejansko sedaj banka na varni strani, kar se tiče kapitalske ustreznosti, ima dovolj pač rezervo tudi za morebitne odpise pri poznavanju slabih terjatev tekom leta. Ne. Tako da tukaj strani kapitalske ustreznosti bank ni strahu. Jaz sem tudi včeraj se še enkrat pogovoril tudi v Mariboru, na Novi kreditni banki Mariboru, njihovih načrtih izvajanja akcijskega načrta, ki ga je nadzorni svet že sprejel, tudi tam stvari potekajo nekako po pričakovanjih. Ne. Zdaj, hkrati je pa seveda jasno, da to, kar je bilo v tem hipu narejeno, je bilo narejeno pač zaradi odgovornosti vlade, da zagotovi stabilnost bančnega sistema, ne glede na to, kaj smo napovedovali ali obljubljali, je to vendarle naša prva odgovornost in šele potem je pride odgovornost do tega, da ta denar, če se le da, povrnemo, a ne, da ne ostane trajno breme davkoplačevalcev, ta zadnja dokapitalizacija. Zdaj, skaj je pa jasno nam, da smo s tem zagotovili, zadostili zahtevam regulatorjev v tem hipu. Ne. Nismo pa še storili vsega, kar je potrebno narediti za to, da lahko bančni sistem kot celota v Sloveniji začne povečevati posojila gospodarstvu in to je tisto, kar je glavni cilj vlade. Ne. Se pravi, omogočiti ustvariti razmere, ko bo na tej ponudbeni strani, se pravi na strani bank, posojilni krč odpravljen, ko ne bo več razlogov na strani bank, da bi s tem, ko zmanjšujejo svojo posojilno aktivnost, v bistvu vzdrževala kakovost svojih bilanc. To se pravi, treba bo zelo resno pripoznati celotne slabe pozicije, celotno slabo kakovost, ki se skriva v bančnih bilancah in se tudi zagotoviti nek mehanizem za reševanje tega problema. Kot rečeno, danes je bilo v tem na vladi, smo imeli kar izčrpno vsebinsko razpravo, ob tem, da se še nimamo vseh podatkov, niti končnega, natančnega poročila skrbnega pregleda Nove Ljubljanske banke, niti se tistega, ki v Mariboru še poteka. Tako da celotne slike o problemu si še nismo mogli ustvariti. Sedaj smo si pa postavili nekaj osnovnih načel. Prvo načelo je, kot sem rekel, kakorkoli bomo pristopili k temu reševanju problema nekakovostnih, slabih bančnih bilanc, bo prvi cilj čim prej ustvariti razmere za popuščanje kreditnega krča, za povečanje posojilne aktivnosti bank. Storili bomo to na transparenten način, se pravi v tem smislu, da bomo problem, ko bomo sami lahko dokončno ocenili njegove dimenzije, tudi z njim jasno seznanili javnost, tudi z načinom njegovega reševanja, in da bomo seveda tudi zelo jasno ugotavljali odgovornost in uveljavljali odgovornost tistih, ki so v preteklih letih sprejemali odločitve, katerih posledice so tudi pač določene slabosti, slabe terjatve, slaba posojila, zavarovanja, ki jih ni mogoče naučiti in podobne stvari, tam, kjer je šlo seveda za dejansko škodljivo ravnanje, se pravi ne tam, kjer je šlo za neko normalno poslovno tveganje ali pa posledice recesije, ampak kjer bomo lahko rekli, tukaj je pa nekdo zavestno ali pa iz malomarnosti sprejemal odločitve, ki so bile škodljive, tam bomo seveda odgovornost uveljavljali. Ne. In seveda poskušali bomo najti mehanizme, ki vsaj v perspektivi, vsaj srednjeročno zagotovijo, da glavno breme izboljšanja kakovosti bančnih bilanc nosijo banke same, čeprav bo seveda tudi država v nekem mestnem obdobju morala prevzeti določena tveganja. Odločitev oziroma usmeritev, ki smo jo sprejeli, je bila, da skušamo oziroma da bomo prihodni teden dokončno obravnali predlog zakona o slovenskem državnem holdingu, se pravi holdingu državnega premoženja in da bomo v tem zakonu zagotovili vse potrebne pravne podlage za to, da bi lahko holding prevzel to vlogo reševanje slabih bančnih terjatev. Ne. Mehanizem bi seveda lahko šel približno tako, da se tiste terjatve, a ne, bank, ki so skozi skrbne preglede ali pa bodo pripoznane kot tako imenovane rdeče terjatve, tiste, kjer obstaja zelo velika verjetnost, da bodo lahko povrnene v zelo majhnem znesku ali pa sploh ne, da se te terjatve prenesejo na holding, ne. Da seveda se prenesejo po neki vrednosti, ki ni njihova knjižna vrednost, se pravi, ampak tisto, kar je dejansko možno v tem trenutku ekonomsko pričakovati, da bi lahko bilo povrneno, se pravi v nekem smislu neka realna, končna, žargonsko bi rekli, likvidacijska vrednost teh terjatev. Zato bomo morali seveda narediti neodvisne ocene oziroma jih pridobiti, da ne bomo kršili tudi pravil o državni pomoči. Ne. Zdaj, to pomeni seveda, da s tem bančne bilance očistimo teh tveganj, ki so jih doslej banke postopno priznavale. Vsake pol leta veste, da je bila v večini bančnih bilanc narejen, so bile narejene dodatne slabitve v breme kapitala, seveda pripoznavanje enega dela slabih terjatev in seveda se je potem vedno prišlo k državi po dokapitalizaciji in država je doslej to tudi voljno reševala, ne da bi iskala neko celovito in hitro rešitev tega problema. Morda v pričakovanju, da bo kriza minila, morda v pričakovanju, da se bodo razmere same izboljšale. Mi žal teh iluzij nimamo in jih ne moremo imeti. Ne. Zato pač bomo pripravili rešitev, ki bo hitro ponudila, ne, se pravi, proces čiščenja bančnih bilanc. Zdaj seveda vse pri takšnih operacijah skupaj s terjatvami prenesejo na tistega, ki jih prevzame tudi tudi zavarovanja, ki so za, za te terjatve v bankah, ki jih seveda ne bo možno takoj unovčiti, ki jih ne bo možno nujno unovčiti po vrednosti, v katerih jih banke danes vodijo v svojih knjigah, a ne, če neka banka v dobrih časih dobila neko hipoteko ali pa delnice nekega podjetja, ko je unovčila zavarovanje posojila, je takrat morda to knjižila po vrednosti, ki so je takrat imeli danes. Če bi danes to prodali, seveda vrednost tržna precej nižja. Vendar ima država s svojim premoženjem, a ne, in svojo boniteto možnost, da nekaj časa počaka in da ta zavarovanje unovči po cenah, ki bodo morda čez nekaj časa boljše. In to je tudi način, skozi katerega je možno srednjeročno v nekaj letih poplačati večino stroškov te operacije, a ne, reševanja ali pa čiščenja bančnih bilanc. To je bilo v tudi kakšni državi tujini na podoben način narejeno. In kar je še pomembno, država je danes večinska lastnica obeh bank, ki potrebujeta največ dokapitalizacije, to se pravi Nove Ljubljanske banke in kreditne banke Nove kreditne banke Maribor, je pa tudi posredno lastnica A banke, tako da je možno potem tudi z odprodajo teh deležev ali pa z dodatnim kapitalom, ki bo seveda potem po boljših cenah vstopov v banke tudi del tega stroška reševanja bančnih bilanc, čiščenja bančnih bilanc povrniti. Ne. Zdaj, kot rečeno, mi bomo predlagali zakon o slovenskem državnem holdingu na tak način, da bodo v njem pravne podlage za, to za takšne operacije čiščenja bančnih bilanc. Dokončno rešitev, ki jo bomo najbrž tudi predlagali državnemu zboru, potrditev bomo pa lahko pripravili takrat, ko bomo imeli vse potrebne informacije, ko bomo lahko dokončno rekli, aha, tveganja so takšna, možen, največje možen tveganje je takšno in takšno, bomo to lahko izrazili tudi številkami. Zdaj, potem, kar doslej vemo, se ta problem zdi obvladljiv z lastnimi sredstvi, to se pravi s tistim, kar ima država Slovenija na voljo, da ta problem rešuje, kar pomeni, da glede na dimenzije problema, ki so nam zdaj znane, ne bo potrebno prositi za kakšnokoli pomoč iz evropskih sredstev. Če pa seveda se bodo problemi s časom izkazali za večje, če se bo skazalo, da kakšni stvari vendarle nismo, s kakšnimi nismo bili do konca seznanjeni ali pa se bodo pojavili še kakšna nova tveganja, potem pa seveda v perspektivi morda naslednjih nekaj let tudi česa takšnega ni možno povsem izključiti, ne, se pravi. Pač obdobje, jaz mislim, da bomo vsekakor v naslednjih 2-3 mesecih imeli rešitev definirano, da jo bomo začeli izvajati. Zakon o holdingu mislim, da bo sprejet julija, a ne, tako da lahko takoj v bistvu po poletju začnemo s tem, pripraviti bo treba ocene, scenarije, a ne, finančne scenarije tudi in takrat bo dimenzija problema dosti bolj jasna. A ne. Mislim pa, da kot rečeno, potem, kar zdaj vemo, če bo pri tem ostalo, potem kakšnakoli pomoč ne bo potrebna. Vse pa lahko tudi v procesu še reševanja te situacije, ki bo trajal morda eno leto, ne, še kakšna stvar ugotovi. Ne. Zdaj, kar je še pomembno reči, je to, da sada smo tudi ugotovili, da je potrebno nadaljevati z vsemi aktivnostmi, ki jih vlada izvaja na področju ekonomske politike, da vsekakor bomo storili vse, kar je potrebno, da izpeljemo letošnji proračun tako, kot je zastavljen in predvsem, da prihodnje leto spoštujemo ta cilj, da javnofinančni primanjkljaj spravimo pod 3% bruto domačega proizvoda in tudi, da seveda izpeljemo reforme, strukturne reforme na področju trga dela, pokojninske zavarovanje in tudi drugje, kjer so reforme potrebne, zato da pač pokažemo, da znamo voditi ekonomsko politiko tako, kot je za državo najbolje in da je problem bančnega sistema pač eden od problemov, ki pa ne pomeni nujno, da je pač vse celotna ekonomska slika Slovenije slaba ali pa da ne znamo stvari premikati v pravo smer. Ne. Zdaj, ob tem se pričakujemo tudi odgovorno ravnanje vseh ostalih, ki imajo odgovornost za razmere v Sloveniji in pa za perspektive. Ne. Tukaj gre seveda v prvi vrsti za Banko Slovenije, ki ima veliko več pristojnosti pri nadzoru bank in tudi pri nalaganju bankam, kako naj ravnajo, kot ima teh pristojnosti vlada. Čakamo tudi strani Banke Slovenije informacije o tem, kako oni vidijo možne načine reševanja problema slabih bančnih bilanc, kaj se njim zdi, kako oni vidijo ta problem, kako ocenjujejo njegove dimenzije. To nam je bilo obljubljeno, mislim, da bomo to lahko v kakšnem tednu dni tudi dejansko dobili. To nam bo še pomagalo pri iskanju najboljše rešitve. Vse pa pričakujemo tudi na tistih področjih, kjer moramo v politiki skupaj nekaj narediti, recimo, da sprejmemo fiskalno pravilo, da še s tem damo dodatno kredibilnost prizadevanjem na področju javnih financ, da morda omejimo tudi možnost referendumov, ki je tudi eden, se pravi z ustavnimi spremembami, o katerih se govori. To bi vse bili seveda zelo pozitivna sporočila, ki bi se tudi našim evropskim partnerjem sporočala, da v Sloveniji premikamo stvari v pravo smer in da zmanjšujemo tveganja, da bi karkoli pri izvajanju naših načrtov glede ekonomske politike lahko šlo na robe.
Hvala. Dobro, še vprašanja?
Da. Da bo vlada že prihodnji teden obravnavala holding, ta zakon o holdingu. Ne? Zanima me, pričakujete, da boste vsa odprta koalicijska vprašanja okrog tega rešili. Kdaj bi potem lahko dobili zares ta holding? A ne? To je ena stvar. Druga stvar me pa zanima, zdaj nekako slišati je, da ne bi vlada prihodnji teden začela tudi postopek za zamenjavo vodstva agencije za upravljanje kapitalskih naložb, ali to drži? In na kakšni podlagi?
Zdaj, glede vprašanja samega zakona o slovenskem holdingu, je tako, da včeraj smo imeli še en krok usklajevanj. Skupna ocena na koncu je bila, da ni pravzaprav pomembnih odprtih vprašanj. Je pa se potrebno pripraviti tudi zakonske podlage za te operacije čiščenja bančnih bilanc, in se pripraviti besedilo zakona, zato ga danes nismo vrstili na dnevni red. Bo pa po mojem pričakovanju naslednji teden vlada ta predlog zakona sprejela in vsaj kolikor mi sami ocenjujemo, je tudi možno, da je v juliju tak zakon sprejet, uveljavljen in da se potem sedaj začnejo izpeljevati si postopki, ki so pač potrebni za to, da holding se dejansko spostavi, da začne z delovanjem, se bi takrat tudi Agencija za upravljanje kapitalskih naložb z uveljavitvijo tega zakona prenehala delovati, tako da je v bistvu vprašanje usode njene uprave v tem trenutku manj pomembno.
To pomeni, da ne bo prihodnji teden vlada s tem ukvarjala, z morebitno zamenjavo?
Ne, prihodnji teden se s tem ne bomo ukvarjali.
Kdaj bi torej ta holding, gospod minister, lahko torej v praksi začel delati, da tako rečem? To bi me zanimalo in druga stvar, vodstvo AUKN-ja je danes obvestilo javnost, da jih je vlada prijavila policiji zaradi domnevne izdaje poslovne skrivnosti, ker da sta dva člana uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb v pismu odprtem, ki sta ga poslala poslancem v zvezi z Novo Ljubljansko banko, navedla neke podrobnosti iz tajnega gradiva, zaupnega gradiva vlade. Eden od članov uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb razmišlja celo o, o tem, da bi, da bi torej, vlado prijavil nazaj zaradi krive obdolžitve. Torej, kaj je s tem, kako to komentirate? Oni to seveda razumejo kot dodaten pritisk vlade na upravo aktualno Aukeno.
Zdaj, vlada te prijave ni naredila, ker če bi vlada naredila to prijavo, bi morala o tem na kakšni seji odločati in sprejeti takšen sklep. Tega, kolikor vem, in mislim, da kar dobro vem, kakšne sklepe vlada sprejema, ni storila, je pa res, to pa lahko potrdim, da so se pri meni oglasili tudi pri meni preiskovalci, ki so sedaj preiskovali ta sum, da je da so določeni člani uprave morda v svojih javnih komunikacijah izdajali tudi informacije, ki jih je obravnala vlada pod oznako zaupno. Jaz sem pač podal vse informacije, ki sem jih imel in več o tem ne želim komentirati, ker je pač to stvar preiskovalcev, da ocenijo, ali je dejansko prišlo do kršitev zaupnosti, ali so na nek način ti ljudje, ki se niso bili povlaščeni, da bi do zaupnih gradiv prišli z njimi res razpolagali. Mislim pa, da je to kot rečeno nekaj, kar je treba v teh postopkih ugotoviti. Jaz tudi nisem o tem obveščal javnost in tudi danes tega ne bi komentiral, če ne bi pač po vaših navedbah pravzaprav iz tega nisem videl člani uprave o tem sami obveščali.
Ksenija.
Aha, holding v praksi, zdaj naša ocena je, če je julija zakon uveljavljen, mesec, dva, da se speljajo vsi postopki, a ne, in potem lahko začne delovati, ja, zdaj septembra je še kar lepo vreme, tako da ne vem, če bo to jesen.
Ja, in kaj je vmes? Vmes je kar nekaj skušen?
No, vmes seveda, ne, seveda, sej do spostavitve delovanja holdinga pač bo vlada imenovala prehodno upravo, ki bo imela vsa pooblastila, da deluje, ne, na teh. Mislim pa, da poleti prav veliko skupščin tudi ne bo, glavne so, mislim, da že za nami. Ne. Tako da vsekakor bo nemoteno delo zagotovljeno. Ne. Holding prevzema, pravzaprav bo tudi po tem zakonu imel podobna pooblastila, kot jih imela Auken, in bo pač neka prehodna uprava pripravila vse potrebno za delovanje holdinga in tudi tiste nujne naloge, ki bodo opravila. Ne.
No, še Ksenija.
Gospod minister, mene pa zanima, zakaj vlada nasedlih naložb ne da v upravljanje tujcem, ali se mora biti bojite, da bi izgubili nadzor nad nacionalnim interesom?
Gledajte, tudi to je možno narediti, ampak zaenkrat je predvsem potrebno arhitekturo tega narediti. Mi smo tudi v holdingu predvideli en del holdinga, ki bi upravljal portfeljske naložbe po principih, ki veljajo za družbe za upravljanje. Zlasti v tem delu bi tudi ekspertiza, tudi tujih upravljavcev lahko prišla prav.
Dobro.
Gospod minister, zdaj tukaj so še deležniki, sindikati in upokojenci, ki kot vemo zahtevajo, ne, tudi določen nadzor v tem holdingu in pač že neke druge zahteve imajo, zlasti glede premoženja KAD-a. Zanima me, ali boste pač prisluhnili njihovim zahtevam, ker namreč grozijo z referendumom. Ne?
V zakonu, mislim, v predlogu zakona že zdaj jasno piše, da holding vstopi v vsa pravna razmerja, v katerih so bila prej družbe, ki se na holding pripojijo. Ne? In zdaj, če ima KAD danes neko obveznost do pokojninske blagajne, bo pač to obveznost v prihodnje imel holding. Tukaj se pravzaprav ne bo nic spremenilo. Sej, gledajte, jaz mislim, da je zakon dovolj, da neko obveznost določi. Ne?
Gospod minister, zakaj se je iskalo v koaliciji kandidate za nove člane uprave AUKN-ja? Lahko zanikate, da je tudi to bil eden od scenarijev, da če z holdingom ne bi uspeli torej naslednji teden na vladi ali pa že julija v državnem zboru, da bi potem čas do jeseni premostili tako, da bi zamenjali ali pa poskusili zamenjati sedanjo upravo AUKN-ja?
Vedno je več scenarijev, na katerih je treba delati, tudi recimo v primeru dokapitalizacije, kot ste videli, smo imeli pripravljeni rezervni scenarij. So pa to pogovori, ki poteka znotraj koalicije, kjer jaz kot minister pravzaprav nisem neposredno vključen in to težko bolj natančno komentiram.
Še tole bi dodala, kakšna je vaša ocena, vem, da potekajo še nekateri skrbni pregledi v bankah, ampak kakšna je vaša ocena, da bo na koncu na holdingu pristalo koliko približno teh recimo slabih kreditov v bankah? Govori se o neki številki 4 milijarde, je približno točna?
Toliko, kot bo potrebno, da bomo zagotovili normalno funkcioniranje bank. Jaz se bom pa vsake številki izogibal do takrat, ko bom za številko, ki jo bom povedal, vedel, da je tako trdna, da jo ne bom čez en teden spremenil.
Hvala. Hvala, minister. Vabim še ministra za pravosodje in javno upravo, glede na to, da so bile dve pomembni točki tudi iz njegovega dela kroga.
A se da dvignem tole?
Da, da. Ana, da?
Kaj je že maksimum?
Se da. Bože, da?
Okay. Do večer, tudi v mojem imenu. Kot veste, sem jaz večino reform, ki jih nameravam izpeljati na svojem resorju, napovedal za jesen. Nekaj malega pa bomo poskusili izpeljati že pred poletjem. Tako smo danes na vladi sprejeli tri pomembne zadeve, ki se nanašajo na reforme ali pa na projekte, ki jih mislim peljati na svojem resorju. Prvi se nanaša na, torej prvi sklop se nanaša na spremembo zakona o splošnem pravnem postopku. Tukaj gre za eno manjšo novelo, s katero vzpostavljamo tri zadeve. Prvič izenačujemo upravne in notarske obravnave. To je prvi sklop. Drugi sklop se nanaša na ureditev, po kateri bodo lahko stranke od uradnih oseb, torej od uradnikov na upravnih enotah in drugih upravnih organih, zahtevale, da jim izpolnijo vloge ali pa da jim pomagajo izpolniti vloge. Torej, novost je v tem, da bo uradna oseba oziroma uradnik moral to pomoč nuditi. Zdaj ni bilo tako. Hkrati gre pri teh obeh sklopih, ki jih omenjam, za realizacijo dveh od zavez iz koalicijske pogodbe. No in v tretjem sklopu namenjamo nekaj novih dejavnosti tudi Pošti Slovenije, ki je družba v 100% lasti Republike Slovenije, nekaj novih dejavnosti, ki so povezane za državno informatiko. Tu glavni razlog za to so prihranki, racionalizacije na področju državne informatike, gre pa za realizacijo dela neke širše strategije državne informatike, ki jo na ministrstvu tudi pripravljamo in jo nameravamo tudi pred poletjem dokončati in tudi potem predložiti vladi v sprejem. Torej, ta širša strategija državne informatike zajema pa cel kup drugih sprememb, pri katerih zasledujemo tri temeljne cilje. Prvi, glede na situacijo, v kateri je Slovenija popolnoma logično izhodišče, je racionalizacija, torej poceniti stroške ali pa sredstva, ki jih država namenja zunanjim izvajalcem, ko gre za informacijske storitve ali pa za torej, različne storitve povezane z državno informatiko, z delovanjem državne informatike. Tukaj ocenjujemo, kot sem že na tiskovni konferenci povedal, prihranke več 10 milijonov evrov na letni ravni ob predpostavki, da bomo to strategijo sprejeli na vladi in potem tudi izvedli in jaz verjamem, da to oboje bomo. Potem drugi cilj, ki ga zasledujemo, je narediti državno informatiko bolj transparentno. Veste, da je v veliki meri, kot sem malo prej omenil, država odvisna od zunanjih izvajalcev, različnih zasebnih podjetij. Želimo narediti to odvisnost države od zunanjih izvajalcev bolj transparentno, s tem zmanjšati koruptivna tveganja in tudi tukaj nameravamo, torej tudi v tem okviru, ali pa del tega okvira je prenos nekaterih pristojnosti ali pa dejavnosti povezanih z državno informatiko na subjekt, ki ga država popolnoma kontrolira, to je Pošta Slovenije, ki je kot rečeno v 100% lasti države. To je na kratko glede novele zakona o splošnem pravnem postopku. Potem drugi sklop se nanaša, pa druga taka novela se nanaša na spremembo zakona o stvarnem premoženju države in samopravnih lokalnih skupnosti. Gre za zakon, ki, kot veste, ureja razpolaganja države in občin s stvarnim premoženjem, to pomeni z nepremičninami, stanovanji, parcelami in podobnim, in tudi premičnim premoženjem, avtomobili in tako naprej. Ta novela, torej bistven cilj novele je poenostaviti tiste postopke ali pa tiste dele zakonske ureditve, ki se nanašajo na gospodarstvo, na podjetja, in v tem smislu je ta zakon del tega sicer precej širšega paketa, tako imenovanega žerjavovega paketa, katerega ambicija je že pred poletjem pomagati gospodarstvu na različne načine, da se ponovno spravi v nek bolj aktiven tek. In v tem okviru so tudi te spremembe. So tudi spremembe, ki se nanašajo na nekatere druge stvari, recimo čisto tehnična sprememba povezana z razveljavitvijo zakona o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije. Kot veste, v prejšnjem mandatu bila ideja, da bi z državnim premoženjem, nepremičnim premoženjem upravljal nek poseben sklad. Mi smo te ideje odstopili in ponovno to upravljanje, gospodarjenje z nepremičninami prenesli nazaj na državo samo, državno upravo samo, konkretno ministrstvo, ki ga vodim, in zato je bilo treba ta zakon razveljaviti. Potem recimo poenostavili smo tudi postopke neizplačnih prenosov premoženja v lasti države na občine. To bo bodoče precej bolj enostavno. Cel kup nepremičnin je, ki jih država ne potrebuje, občinam bi pa zelo prav prišle. Ti dosedanji postopki so bili izjemno zbirokratizirani, izjemno togi, tako da smo tudi to poenostavili in še nekaj drugih manjših sprememb. Vse spremembe so, torej cilj vseh sprememb je poenostaviti razpolaganje s stvarnim premoženjem na ta način, da bi potem gospodarskim subjektom bilo lažje poslovati z državo. Torej vse je nekako fokusirano na razbremenitev gospodarstva. Tretji sklop se nanaša na to, da je vlada danes sprejela akcijski program za odpravo administrativnih ovir. Torej v tem tretjem primeru ne gre za sprejem nekega zakona, gre pa za sprejem nekega policy akta, nekega programa, ki je načrt, po katerem bo ta država oziroma ta vlada odpravljala tako imenovane administrativne ovire. Veste, da je to en pomembnih projektov, ena pomembnih prioritet vlade nasploh in jasno tudi mojega resorja. Podlaga za to, kako bomo vsi skupaj, posamezna ministrstva in tudi ministrstvo, ki ga vodim, administrativne ovire odpravljalo, je pa ravno ta program. Ta program določa zelo natančno, katere so te ovire po posameznih področjih, torej ovire v smislu nekih soglasij, dovoljenj in tako naprej, ki podaljšujejo postopke po nepotrebnem. Večina teh ovir je, kot veste, na področju varstva okolja in urejanja prostora, tudi nekaterih drugih. Torej, vsebinsko določa ta program, katere so ovire, potem določa terminski načrt, kdaj bomo kakšno od teh ovir odpravili, in pristojnosti ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki so, tako kot še na mnogih drugih področjih, tudi v tem primeru, horizontalne. Torej, ne bomo teh ovir odpravljali mi sami, ne bomo mi pripravljali sprememb področnih zakonov, to bodo pripravljali resorni ministri, vsak za svoje področje. Vloga MPJU je pa tu tista, da spodbuja, usmerja, koordinira to delo in nekako doseže, da se načrt odprave administrativnih ovir realizira v časovnih okvirih, ki so zastavljeni. Ti časovni okviri so pa taki, da ne bi se administrativne ovire v obstoječih predpisih odpravljali do konca leta 2013. To je nakratko o tem, kar je vlada danes sprejela, vse pa nanaša na delovno področje mojega resorja. Tako da zdaj poprosim.
Še vprašanje? Ksenija. Čok.
Hvala. Mene predvsem zanima, če se lahko bolj konkretni, kaj je ta državna informatika, pa tudi kakšen vložek bo pa potreben na pošti za to.
Torej, tu racijo ali pa temelj za te dodatne naloge, ki ne bi jih Pošta Slovenije opravljala, je izključno v prihranku v državnem proračunu. Če nekako ponastavim, država že zdaj naroča različne storitve informacijske različnim zasebnim podjetjem, zato porabi na mesečni ravni precej velike zneske. Tisto, kar želimo s tem narediti, je te iste storitve naročati v bodoče pri pošti in zato plačati manj, bistveno manj, več kot polovico manj, kot bi sicer plačevali zasebnim podjetjem. Recimo ena takih stvari, mogoče bolj enostavnih, za katero smo s tem spremembo zakona o splošnem pravnem postopku pooblastili Pošto Slovenije, je tudi ta, da bi, torej če bo zakon sprejet, Pošto Slovenije upravljala naloge enotnih stopnih točk, VEM točk. Tako kot že cel kup drugih subjektov, recimo AJPES, Agencija za javno pravne evidence, pa tudi torej različnih subjektov, ki so popolnoma zasebne družbe, recimo data, DO in tako naprej. To je ena takih manjših stvari. Potem recimo tisto, kar tudi povlačimo pošto s to spremembo zakona, je so storitve ali pa dejavnosti e-vročanja, izmenjave dokumentov, spremembe iz elektronske v fizično obliko in obratno in tako naprej. V bistvu vse to, kar pošto že zdaj počne kot izvajalec univerzalne poštne storitve z dodatkom e, ne? Torej z dodatkom te dimenzije digitalne dimenzije.
Ampak predvidevamo nek prenos kadrov tudi
potreben? Ne predvidevamo nobenega prenosa kadrov. Pošta je že v preteklosti se informacijsko zelo dobro opremila, ima informacijsko strukturo, ki ustreza tem nalogam, ki jih prenašamo na njo. Tisto, kar bo pa najbrž potrebno, je, da bodo morali svoje kadre nekoliko doizobraziti. Torej, zlasti, ko gre za vprašanja ZUP-a, ne? Torej, izvajanja upravnega, splošnega upravnega postopka.
Če logično sklepam, bo nekaj ljudi, ki so doslej to upravljali odveč.
Ne.
Pa odvrceno do zdaj.
Kot, če ste me dobro poslušali, to že do zdaj, vsa leta, praktično od osamosvojitve naprej, država naroča pri zunanjih subjektih. Ne. Teh poslov, teh dejavnosti ne upravlja država sama. Torej, ne gre za nekaj, kar bi država upravljala, pa zdaj prenašala na nekoga drugega, gre za nekaj, kar že do zdaj ni upravljala in je naročala pri zasebnih subjektih. Mi ne želimo tega več naročati pri zasebnih podjektih, kolikor ni to nujno, ker tudi Pošta Slovenije ne more vsega početi. Ne. Kolikor se pa da, prenašamo to na njo, ker je pač to subjekt, ki ga država nadzoruje lahko in kontrolira in ker je to subjekt, za katerega vemo, da bo to lahko upravljal po bistveno nižjih cenah, kot bi sicer upravljali ti zasebni subjekti, ki so to že do sedaj upravljali. Ne. No in če nekaj bi rad poudaril, eno od ambicij nasploh celotne strategije nove ali pa drugačne državne informatike, katere del je ta novela ZUP-a v tem delu, ki se nanaša na pošto, je poleg vseh drugih ciljev, ki sem jih omenil, ne, torej povečati prihranek ali pa poceniti stroške državne informatike, zmanjšati koruptivna tveganja in tako naprej, še en pomemben cilj je povečati avtonomijo države na tem področju. Torej, naredili bomo vse, da bo država čim več stvari delala sama in čim manj tega outsourcala oziroma naročala pri zunanjih izvajalcih. Tisto, kar bo pa morala, ker ne more drugače, recimo konkreten primer je komunikacijsko omrežje. Veste, da imamo tri komunikacijska omrežja, T2 in tako naprej, Telekom ima svoje, T2 ima svoje. Ne. Država nima svojega telekomunikacijskega omrežja, nima svojih žic, nima svojih kablov. Bi bilo tudi nesmiselno, da bi jih imela in to najema pri drugih ponudnikih. Ne. Tako, to bo najbrž ostalo tako še nekaj časa. To je primer neke storitve, ki jo država naroča pri zunanjih izvajalcih in bo tako ostalo. Ampak tisto, kar se bo pa dalo, bomo največji možni meri opravljali sami.
Še na tej strani kakšno vprašanje? Če ne, pa se ministru zahvaljujem.
Dobro, hvala.
Morda ne omenim samo še, da smo danes obravnavali tudi...
Lahko noč.
Lahko noč. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah. To je še en od zakonov v drugem paketu, ga bo pa naslednji teden minister Žerjav posebej na novinarski konferenci predstavil. Poleg tega je bilo pa še imenovanih 7 konzulatov z častnimi konzuli, s čimer nadaljuje vlada širjenje mreže preko častnih konzulatov, ki kot vemo so benevolentni oziroma niso honorirani. Zdaj, če še kakšno vprašanje? Če ne, se vsem lepo zahvaljujem. Obema, no. In vsem kamermanom. In vas lepo pozdravljam.